Du lytter til Radio 24/7
og den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Faktisk lytter du lige nu til en særudgave af Elektronista. Jeg hedder Emilie Hendel Møller, og jeg har været en tur rundt i arkiverne for at sammensætte et program til dig med Elektronista highlights fra det sidste års tid. Vores liv er blevet så digitaliseret, at vi efterhånden slet ikke længere skænker det en tanke, at det er via apps, vi finder kærligheden. Både den, der varer resten af livet, og den, der kun lige varer lørdag aften. Måske går der endda ikke ret længe, før det er helt normalt at have en digital kæreste. Og hvad tænker du egentlig om fjernstyret sexlegetøj? I dag handler Elektronista om vores digitale datingliv, og når den her time den er færdig, så ved du både, hvad teledildonics er, og hvorfor stormen Gorm medførte et babyboom. Dating-apps er blevet ret populære og en let tilgængelig måde at komme i kontakt med interessante kærligheds- eller sexpartnere på, og Tinder er den helt store spiller på det danske datingmarked. Men hvornår swiper vi egentlig mest?
Der er nogle perioder i folks liv, hvor de føler sig mere ensom end andre. Op til jul blandt andet er boomer det voldsomt. Jeg kunne forestille mig, hvis du snakker om en specifik dag, jeg ved ikke, hvilken dag du tænker på. Det kunne være, en ugedag. Det er vel søndag. Man kommer hjem fra byen lørdag, og man fik ikke noget med hjem. Og man vågner man op alene søndag morgen, og så tænker man, var der lige et eller andet, man kunne finde sig noget hygge der.
Men det er fuldstændig rigtigt. Men det er dog ikke søndag morgen, det er søndag aften kl. 20.
Okay.
Det er tal, som kommer fra Happn, altså den her dating-app, som har været et år i Danmark nu. Og,
den franske, der er.
Ja, lige præcis, og det er den her lokationsbaseret. Så de siger altså, at det er søndag, der er den ugedag, hvor man egentlig også har mest held med at kunne finde sig en flert. Ja. Piker omkring kl. 20, næstbedst er omkring kl. 22. Så det kan man jo så overveje, om man skal kaste sig ind der, fordi det er også på det tidspunkt, der er, jeg skulle være mest held i sprøjten, om man så må sige.
Dating-entreprenøren Kasper Hjort, han gættede rigtigt. Søndag kl. 20 swipes der allermest, så hvis du er på udkig efter nye matches, så er der om et par timer, din tommelfinger den skal på arbejde. Altså, hvis du er den type, der godt kan lide at have mange matches at vælge imellem, selvfølgelig. Kasper Hjort, han tror selv på en lidt anden tilgang til det digitale datingmarked, og derfor så har han været med til at udvikle dating-appen Snugspot, som skal give dig færre, men meget mere kvalificerede matches. Den kommer vi til lidt senere. Lige nu lytter du nemlig til en særudgave af Elektronista, hvor jeg, Emilie Hendel Møller, har været en tur i arkiverne for at finde nogle af de bedste klip fra det sidste år om sex og kærlighed i en digital verden. Tinder sprang for alvor i luften i Danmark i 2014, og alle dem, der ikke følte sig tilpas på hjemmesider som dating eller skor.dk, de havde lige pludselig en anden platform at mødes på. Men hvad er det egentlig overhovedet, de der dating-apps, de kan, og hvordan fungerer hele den der digitale verden overhovedet? Det var nogle af de emner, som Christiane Vejlø snakkede med to skønne kvinder om en forårsdag i marts, hvor temperaturen i studiet var alt andet end kølig. Ved mikrofonerne der sad Nina Bunde, som selv er flittig forbruger af digitale datingtjenester og porno, og Stephanie Caruana, som er journalist, forfatter og har skrevet erotisk litteratur og klummer om blandt andet sexting.
Altså, jeg har prøvet en del, men sjovt nok ikke Tinder. Men jeg vil påstå, at den største dating-app, det er nok i virkeligheden Facebook.
Det tror jeg, du har ret i. Altså, det er i hvert fald det sted, hvor folk, hvis de har mødtes offline, så er det næste teknologiske skridt, man typisk tager, tror jeg.
Jeg har en oplevelse af, at det er dating-appen, og trin 2, anden base, det er Facebook.
Mm. Ja.
Hvis du bliver løftet fra Tinder over til Facebook, så begynder det lige.
Men det er da et ret stort skridt alligevel, er det ikke, at trække en Tinder-date over i Facebook?
Det er et enormt stort skridt, men det kommer an på, om det skal være en hurtig ind- og ud-affære. Men vil du bruge personen lidt mere regelmæssigt, så er det altså nemmere at hive vedkommende over på Facebook.
Eller bliver venner med personen, for det kan jo lige også ske, man bliver det med sine Tinder-matches. Ja.
Og Tinder har jo helt klart et sex-tema, også et dating-tema. Og hvis du flytter en person, du vil bruge som en regelmæssig sexpartner over i Facebook, så undgår du også det med, at du lige pludselig forsvinder. Altså, man kan jo lige trykke på en lille hurtig fristende knap, som er ude af Tinder. Og den der dumping-oplevelse, der ligger i, bliver pludselig, at personen er væk fra Tinder, det har du ikke på Facebook. Der er lidt mere dedikation i det, så er det en, du.
Men det er vel også derfor, at jeg tænker, det er lidt farligt at have den connection på Facebook, netop fordi den ikke kan blive brudt på samme måde. Så hvis den endelig bliver brudt på Facebook, så er det jo et rigtigt dump. Det er det jo rigtigt på Tinder.
Til gengæld, så kan man sige, at jeg synes, Facebook, det kan også varme op sådan stille og roligt, fordi det behøver, du kan starte en samtale med nogen, eller de kan starte en samtale med dig, som ikke nødvendigvis handler om, at der skal ske noget, men man kan køre, man kan sådan simre lidt og lige se det an, og så kan man ligesom altså tage den videre derfra. Så den, på den måde synes jeg, det kan være ret genialt, fordi man jo ligesom, det er ligesom udsagt, at der kunne ske noget, måske skal noget, sker der ikke noget. Og så hvis man ligesom kan mærke, ej, det skal, den vej skal vi så ikke ned i, så kan man ligesom glide af på det.
Hvad betyder det, Nina, at Tinder er et sted, hvor man, når man møder hinanden, så når man connecter, så har man sagt ja til, at man har et crush på en eller anden måde på hinanden, eller i hvert fald har en eller anden umiddelbart sådan seksuel eller romantisk interesse i den anden person. Altså, hvad betyder det så for mødet derfra? Fordi så er det jo, i modsætning til, hvad Stephanie siger, faktisk udsagt. Ikke?
Hmm. Jeg synes, Tinder er sidestillet med et hurtigt blik i baren. Altså, det, du har lige nudget, du har lige givet et blink med øjet til den anden. Meget mere er der ikke i Tinder også, fordi det går så stærkt. Mm. Og Tinder har, det er jo lidt ligesom at spille Candy Crush. Der, man får det her rush, man får den her endofin i kroppen og adrenalin. Der er en, der kunne lide mig. Der var en, der swipede den rigtige vej. Og det gør også, at folk sidder meget og intensivt og hurtigt på Tinder. Mm. Og det gør det altså sådan lidt mere... Altså, jeg vil sammenligne det med blandt selv slik, i stedet for en god hotellelang kage. Og man skal over på
kvantitet
et andet medie.
Frem for kvalitet.
Ja, og man skal over på et andet medie, synes jeg selv. Mm. Hvis man skal have det dybere, det lækre.
Men det er vel også typisk det, der sker på Tinder, at man bliver flyttet enten over på Snapchat, eller WhatsApp, eller Facebook.
Ikke? Eller SMS'en.
Eller SMS'en. Men er det ikke næsten det sidste skridt, at give sit telefonnummer til en?
Ah. Altså i dag, der er det så nemt at sige tak for den her gang. Vi har jo forholdsvis frit og liberalt sexliv, både mænd og kvinder. Mm. Så længe man er ærlig og fortæller hinanden, hvor man er, hvad man forventer, så er en sms også hurtigt at komme ud af.
Stephanie, har du nogensinde følt, at du var afhængig af dating apps? Eller det her, altså nu sagde Nina, at man får det her rush?
Mm, nej, ikke. Altså, jeg synes, jeg har oplevet, at jeg har været afhængig af en flørt. Eller at flørte generelt, men det har ikke været sådan specielt til, så der er Happen, det har bare været sådan en enabler, så at sige. Da jeg kom på Happen på et tidspunkt, der synes jeg, det var vildt interessant at se, hvor forskellige typer mænd den så samlede op. Altså, det var ret skægt.
Og Happen er jo den her app, som er meget sådan lokationsbaseret, ja, så det vil præcis. Sige, nu har du været inde i Radio 24/7's bygning, så nu vil Happen anbefale dig nogen, der også har været det samme sted, og måske gået over til en café på
præcis.
Hjørnet.
Og det var, synes jeg, var ret sjovt at sådan se, hvordan... Jamen altså, jeg havde på det tidspunkt kontorplads ved Kongens Have, og der kunne jeg se, at der kom nogle mange filmtyper, fordi de skulle over i DFI, Filminstituttet og et eller andet der, så der var sådan... der, og så kommer ned til Kongens Nytorv, jamen så var det sådan banktyper. Så det, altså, det synes jeg var vanvittigt sjovt.
Men det viser sig faktisk, at der er forskellige ting, der kan være til stede for, at man kan få succes på de her dating-apps. Og en af dem er faktisk, at man er inden for en geografisk tæt afstand. Og det er jo også noget med, at i gamle dage, før vi brugte alle de her redskaber, så var det jo typisk, hvor vi nu befandt os, altså vores arbejdsplads eller vores stamcafé, hvor vi mødte folk. Så vi har altså åbenbart et behov for, at vi ikke er for langt væk. Har I nogensinde tænkt over det, når I kigger på de her apps, og I kan se, der er en inden for en kilometers radius, eller ham her, han er 12 kilometer væk?
Jeg har brugt det helt aktivt. Hvis du sidder på et hotel, hvor du ved, at distancen til nærmeste by, den er forholdsvis lille. Hvis du er i en lufthavn, hvis du er på en festival, så tænd den der, kører afstanden helt ned i bund, og så ellers venter og se, hvem der er lige i nærheden. Og ja, til singlepiger derude, der sidder og keder sig på et hotel, der er den altså super effektiv lige at tænde på ganske få kilometer.
Jeg vil sige, at jeg havde en lidt halv ubehagelig oplevelse lige præcis med det der, og det var, at jeg var på et hotel, og havde så ikke overhovedet åbnet, jeg tror det var Happen faktisk, men får lige pludselig en besked på Facebook, om at der er en, der så har set mig på Happen, og at vi er på samme hotel, og om vi skal tage en drink i baren. Og det synes jeg faktisk var enormt grænseoverskridende, fordi han havde flyttet medier, før han ligesom havde fået lov til det. Mm. Altså, vi havde ikke engang matchet, faktisk. Nej, nej. Han havde bare noteret sig, at jeg var tæt på ham, og faktisk på samme hotel. Og så kunne jeg jo kun gå rundt og tænke, hvem er det? Mm. Altså, hvad er det ham der? Er det ham der? Hvem er det der? Altså, og det synes jeg faktisk var enormt ubehageligt.
Det er fuldstændig enig med dig i. Rykker du fra et medie til et andet, så skal du inviteres. Og så skal vi lige sige, hopper vi lige over sammen. Det er ikke anderledes, end at du mødte en i baren, og pludselig står han og ringer på ved din dør.
Præcis, det var nemlig den følelse, det var.
Og derfor har jeg faktisk også et lidt ambivalent forhold til Happen, fordi jeg tænker, jeg vil selv være bevidst om, hvornår jeg er i dating, flirting-tankerne. Og jeg vil ikke kunne gennemskue de algoritmer, der gør, at de pludselig alle sammen er omkring min bopæl, hvor jeg måske mere har lyst til at møde den, når jeg er ude i en cocktailbar. Så der har jeg et lidt ambivalent forhold til det, men der synes jeg, at Tinder nemmere, fordi der kan du virkelig aktivt tænde og slukke. Og sige, nu er jeg ude af the grid.
Men der kan jeg så sige til, at i forhold til afhængigheden, så er der en amerikansk undersøgelse, som viser, at 15% ud af godt 5.000 singler, som er blevet spurgt, de siger, at de er afhængige af dating apps. Og det er jo noget, der bliver brugt rigtig meget. Jeg har faktisk prøvet at sidde og finde nogle nye danske tal på det, og kunne ikke rigtig komme frem til noget siden, jeg tror det var 2015, og det er jo lang tid siden i internetverden. Men i USA, der er der altså 2/3 af heteroseksuelle, nej, af alle partnerskaber, der opstår via en eller anden form for app eller internettjeneste. Så det er jo en naturlig del af vores datingliv. Jeg har så også stødt på en anden app, fordi det er jo tit, nu har vi snakket om de her lokationsbaserede tjenester, som Tinder og Happn, som har noget at gøre med, hvor du er lige nu, og om der er nogen i nærheden. Andre ting, som man møder en potentiel partner omkring, det er jo, hvad kan man godt lide? Altså, hvilke interesser deler man? Men måske i endnu højere grad, ting man hader. Kender I det? Og ligesom connecte med en person, om man siger, ej, kan du heller ikke have, at folk spiser gulerødder i offentligt rum? Ej, det kan jeg heller ikke se. Jeg burde forbydes, det larmer. Eller en eller anden sådan idiosynkrasi, kan jeg?
Jeg kan trække analogien fra at sidde på en fodboldbar, så taler du med mændene, der hæpper på samme hold som dig selv. Så burer jeg modstanderen sammen. Og det kan man sagtens flytte over i en digital datingverden, at vi lige krydser af, hvad vi kan lide, og i den grad også, hvad vi ikke kan lide. Det lyder bare heavy at basere en hel app på det.
Ja, fordi det er jo nemlig det, vi har fundet ud af, at der findes en app, der hedder Hater. Og den er baseret på ting, man ikke kan lide. Men, og det er ikke, altså nu lyder hater så aggressivt i sådan internetterminologi, men hate speech og diskrimination i det hele taget, racisme og sådan noget, er ligesom udelukket af det her. Det er de her idiosynkrasier. De har lavet et eksempel på, hvad man kunne kigge på og sammenligne Hillary og Donald Trump. Og der kan man jo så se, at hos Hillary, der kan folk ikke lide folk, der går langsomt. Okay. Altså, man går ned ad fortovet, og så er der nogen, der går utrolig langsomt. Det kan, altså folk, der er enige om Hillary, det kan de ikke lide. De kan ikke lide for høj husleje, og de kan ikke lide locker room talk. Det er så ligesom referencen over til Donald Trump. Hvad Donald Trumps venner ikke kan lide, det er veganer og man buns, og så de der typer, der knækker chippen nede i guacamolen.
Det kan så være altså, uden at det er selvforskyldt, vil jeg sige.
Det kan ske.
Det kan ske. Altså, vi er kun mennesker, og guacke er så stor en
magt. Make chips great again.
Ja. Kan I dog alligevel se det her med, at man faktisk godt kan sidde og bonde over noget, som man passioneret hader?
Jamen sagtens. Altså folk, der brokker sammen, holder sammen eller et eller andet. Altså.
Og det gør vi jo som kvinder. Altså er det ikke det, vi bruger noget af vores energi på, når vi mødes som veninder? Det er, at vi lige brokker af, inden vi går til den dybe snak om, hvordan det står til.
Jeg tænker på, om mænd ikke også gør det.
Jo. De siger bare ikke, at de gør det, men det gør de.
Nej, så bitcher de over eller noget andet. Nå, men så det er i hvert fald en mulighed, hvis man er sådan lidt til hatersiden. Så har jeg også fundet noget statistik, som jeg synes er sjovt lidt i forhold til de her swiping apps. Og det underbygger noget, som man måske havde en teori om, men som man selvfølgelig ikke kan generalisere omkring, før man har noget statistik. Det har vi nu. Mænd swiper altså mere til højre, end kvinder gør.
Surprise.
Altså, markant mere. Vi kører totalt spredehavs til, hvad hedder det?
Jeg er helt chokeret.
Ja, det kommer bag på dig, ikke?
Jo, meget.
Kvinder swiper kun 16% af mændene til højre, hvilket jeg i øvrigt synes lyder er meget allerede der.
Ja, det synes jeg også lyder som et højt tal.
Det er jo over 1 ud af 10.
Ja, men igen, det er et gennemsnit.
Ja, det er et gennemsnit. Ja. Men mændene swiper altså over 50%.
Går den, så går den.
Jamen, det er jo lidt
og
det.
Og går den, så går den ind, ikke? Altså.
Ja, det gør den jo nogle gange, hvis man har et match, og man tager den videre der. Men altså, nu har vi jo i hvert fald bare konstateret, at der er altså statistik bag det her. En anden ting, det er, at 86% af kvinderne synes, at det er et kæmpe turn-off, hvis de er på date, og så er der en fyr, der har en telefon med en smadret iPhone-skærm, eller altså en smadret telefonskærm. Altså, det lyder jo som sådan en mærkelig sammenhæng. Kan I følge det?
Det er jo bare en blandt mange ting, vi lige umiddelbart scanner hos et menneske. Jeg vil selv være fløjtende ligeglad, men pastille mellem tænderne, pletten på skjorten, den knuste telefon, og så er man lige målrettet spørgsmålet mod det her. Jeg ville til gengæld blive endnu mere turned off af, hvad han gjorde med sin telefon, mens vi var sammen. Så tager han telefonen fuldstændig ubevidst op ad lommen og lige skøjter lidt rundt på den, mens vi er sammen.
Præcis.
Er lyden tændt på hans telefon med ding nede i lommen, når der kommer en besked, eller endnu værre, går man hjem fra daten, som jeg har prøvet, kigger på Tinderen og så, at han faktisk var aktiv, mens vi sad sammen.
Men det var du jo også så.
Nej, jeg så det jo efterfølgende, man kan jo se aktiv. Hvornår var du aktiv?
Okay.
Så det, der er nogle klare turn-offs.
Jeg har set et meget fint lommetørklæde, som en herre havde i sin jakkelomme, hvor der stod, I will turn off my phone for you.
Oh. Og det er smukt.
Er det ikke sødt?
Ja, det er meget smukt. Jeg så også en pige, en meget ung pige, i en t-shirt, hvorpå der stod, I wish you looked at me the way you look at Instagram.
Ja.
Det synes jeg også er smukt.
Så en stor kærlighedserklæring, Stephanie, er simpelthen bare at sige, jeg kigger dig i øjnene i stedet for min telefon.
Præcis. Mm. Jeg tænker lidt, måske, bortset fra det der med den smadrede skærm, at det for nogle kvinder er et symbol på ting. Han er sådan en, der ikke får fikset ting.
Ja, han har ikke styr på det.
Han har ikke styr på det.
Det tager 5 minutter i en shop, så har du den i hånden, ikke?
Ja, eller et eller andet sådan et, hvor mange ting har han så heller ikke styr på i sit liv.
Præcis, og det er jo det, man tænker. Og jeg vil så sige, at jeg skal bare overhovedet ikke snakke, fordi jeg smadrer alle skærme på alle telefoner, jeg nogensinde ejer. Så jeg er meget ofte den, der går rundt med en smadret telefonskærm. Men samtidig så vil jeg ikke tænke over det. Især hvis der var andre tegn på, at han var lidt tjusket, eller han... Mm. Altså, ikke hvis det er, bare han sagde, at jeg tabte den i går, men altså, hvis det er sådan, det er 3 måneder siden, jeg har ødelagt min telefon, og i øvrigt kommer han for sent, og i øvrigt er der nogle andre ting, der ligesom peger på, at han er sådan lidt ligeglad med sit liv.
Ja, det er bare, den manglende knap i jakken, det er bare én ting mere. Vi kan vurdere hinanden på i bund og grund.
Lidt senere, der skal vi høre endnu et klip fra den her udsendelse, hvor Christiane Vejlø, hun havde besøg af Nina Bunde og Stephanie Caruana i Elektronista-studiet. Udsendelsen den blev sendt den 19. marts og ligger på Radio 24/7 under overskriften Lummer Lol.
Du lytter til Radio 24/7.
Som du måske kan fornemme, så kræver digital dating altså en vis form for konduite. Men dating-apps er ikke det eneste apps, som vi skal lære at bruge med omhu. Der findes nemlig en anden type apps, som truer parforholdet. I hvert fald hvis man spørger Julia Lame, som er etnolog, forfatter og direktør i Lame Kommunikation.
En anden populær app og tjeneste, det er jo Netflix.
Ja.
Og det vi oplever med de her on-demand-tjenester, det er, at vi kan se serier, som i stigende grad virkelig er populært, frem for film. Jeg ser nærmest ikke engang film mere. Altså nærmest aldrig. Altså jeg så slet ikke fjernsyn. Aldrig fjernsyn. Og så ser jeg... Altså jeg har et stort fladskærmsfjernsyn, men der kaster mig og min datter jo bare ting op på Airplay eller Chromecast, og så ser det derop. Men ellers ser jeg også gerne nogle afsnit af gangen. Og det gør man jo nok også i parforhold. Så sidder man der sammen. Der er tale om serieutroskab, hvis man begynder at se et afsnit uden at se det med sin partner, hvis man følger med i en serie sammen. Og så kan man så sidde der i stuen, eller måske med, altså hvis man ikke har en fladskærm inde i soveværelset, det kan godt være, at man har besluttet sig for, at det skal vi i hvert fald ikke have, men man har jo lige iPad'en, og den kan man da godt lige tage med i seng. Så spørgsmålet er her, jeg ved, der er 2 ting, som du har en holdning til, der faktisk kan være lidt dårligt for parforholdet, og den ene, det er sådan noget som Netflix.
Ja.
Og den anden er en Iron Man.
Ja.
Så lad os lige finde ud af, hvorfor de 2 ting er dårlige for parforholdet.
Nu er det jo sådan, når man skriver en bog, så kan man jo tillade sig bare at fylde den op med sin egen holdning, og det er noget af det aller fedeste. Men jeg synes faktisk, at eller Netflix, mener jeg, er dårligt for parforholdet. Altså, der er jo sådan et rullefald, hvor især mænd ruller ned efter en lang aften på sofaen, hvor de har hygget sig med Netflix, og forventer, at i det her rullefald, på et eller andet tidspunkt, der ligger der en groomet kvinde, og er fuldstændig klar til at levere sex, uden at man overhovedet har talt sammen, eller er enige om, at det er det, man er på vej hen til. Og det her rullefald skal man passe på, ikke ødelægger ægteskabet. Samtidig så er det her med at kunne blive underholdt inden for alle de genrer, man har lyst til at interessere sig for, lige præcis når det passer ind, det vil sige hver aften, måske ikke befordrende for samtalen eller for parforholdet i øvrigt. Stormen Gorm har jo faktisk betydet, at der er babyboom at forvente her til sommer.
Det talte jeg lige med en jordmor om.
Ja.
At der simpelthen er altså vælter ind med babyer her til sommer.
Præcis, fordi så er der ingen, der har kunnet sidde i kælderen og spille Warcraft med headset på i de timer. I stedet for har man været nødt til at knalde, og man har heller ikke kunne se fjernsyn eller se Netflix den aften. Så der kommer faktisk børn ud af det her.
Hvad hedder det? Strømsvigt?
Ja, på grund af strømsvigt. Jeg synes, det er så langt ude. Men det viser jo også, hvordan at vi nogle gange lader noget elektronik og nogle muligheder simpelthen komme i vejen for vores kontakt med hinanden.
Men Julia Lame, hvorfor er det anderledes med Netflix end fjernsyn? Altså det der rullefald, som du siger, at man bare ligger på sofaen og så bare ruller videre og regner med, at man bare kan altså, rulle videre til noget sex, uden at der egentlig har været en eller anden form for opvarmning til det. Hvorfor er det ikke bare det samme med fjernsyn?
Jamen fordi, at med fjernsynet, der på et eller andet tidspunkt, så starter linje 3. Altså, du skal bare blive siddende længe nok foran fjernsynet, så toner linje 3 frem, eller noget med nogle glinter i 70'erne. Så det har ligesom, det stopper ligesom. Med Netflix, der får du, er det 15 eller 30 sekunder til at overveje, om du vil rejse dig. Og i det her lille hul, der opstår der ikke nogen samtale. Så jeg tror faktisk, at vi skal passe på, hvad det er, vi fylder vores liv med, fordi det er svært nok at få et parforhold til at fungere i dag. Og jeg tror, at hvis vi ikke nogle gange slukker for de her skærme, så bliver det svært at se hinanden i øjnene. Og der er det jo så, at Iron Man er kommet for at blive tilsyneladende. Sidste sommer i København, der var der jo den her fantastiske fest, hvor man ikke kunne komme igennem København for bare knogleposer eller raslede rundt for at leve deres maraton. Og jeg har set mig sur på Iron Man som koncept og som løb og som idrætsform, fordi at det tager 2 år at træne op til en Iron Man, og det er typisk mænd i midt-40'erne, som er blevet mellemledere, som har fået den her Audi som firmabil, som har fået 2 børn og som har taget en MBA. Og nu begynder de at kede sig, at de alligevel hjemme hver weekend. Og hvordan skal man egentlig få tiden til at gå med den kone og de børn? Og så begynder man at løbe med Iron Man. Og det vil sige, at man løber ud af parcelhuset 5 gange om ugen, og man svømmer væk hjemmefra, man cykler væk hjemmefra, man altså med alle mulige transportmidler bevæger man sig væk ud af kernefamilieidyllen for at koncentrere sig om sin egen krop i overvis, i stedet for at lægge noget af den her positive energi i familien.
Det meget paradoksale er jo, at hvis man kigger på Tinder, så er billeder af Iron Men, er det vel i flertal, og maraton meget, meget populære. Ja. Så de her mænd, som gør det her, som så måske endte med at blive skilt på grund af det, når de så skal ud og finde en ny, så reklamerer de ligesom med, at jeg bruger mit liv på Iron Man.
Men jeg forstår det ikke. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig, hvis nu der må sidde nogen og høre med her, som kan sådan noget vanvittig statistik, der kunne jeg godt tænke mig at se, hvis der fandtes en algoritme for, hvor mange, der løber Iron Man, ender med at blive skilt. Altså, hvordan forholder det sig i forhold til hinanden? Det synes jeg ville være meget interessant.
Der er vel også... Altså, det er vel også et spørgsmål om, hvor korrelationen ligger. Er det, begynder de at løbe, som du siger, for at løbe væk fra deres ægteskab, eller begynder de at løbe, fordi de gerne vil altså være i god form, og så betyder det simpelthen, at de mister nærhed, fordi de bruger så meget tid til.
Ærligt svar.
Nej, gør man jo ikke.
Men jeg tror, at der er noget, forvredent i den manglende balance mellem interesse for os selv og interesse for den familie, vi er sammen om.
Men hvad for nogle kår har kærligheden egentlig, sådan når det er, at vi kan sidde på Tinder og simpelthen swipe til højre eller venstre, og sige dur, dur ikke, og det her, det foregår på under et sekund. Man kigger på et billede, og tager meget hurtig stilling, afkoder små ting. Det kan være, har han grimme solbriller på, løber han en Iron Man, har han en eller anden form for møbel, jeg ikke synes er fedt, hvad med hans hår, eller mangel på samme. Altså, hvad alle de her signaler, man afkoder det lynhurtigt, og på et sekund siger man nej tak.
Ja. Du og jeg var med i en paneldebat om det her for cirka 14 dage siden i Aalborg. Og jeg har simpelthen ikke kunne slippe det siden, fordi du var så klog igen. Og så der, Christiane, så jeg fik ændret min opfattelse, eller jeg har ændret min opfattelse af det, fordi jeg har været meget bange for, hvor ømheden og intimiteten forsvinder hen, når man så hurtigt kan bladre videre. Og det, der er gået op for mig efter at høre dine indlæg ved det her, det var faktisk, at vi er nødt til at skelne mellem kærlighed og lidenskab. For vi kan ikke stille spørgsmålet, hvilke kår har kærligheden in the age of Tinder? Fordi det er jo ikke kærlighed, Tinder handler om. Tinder handler om seksuel spænding, og synes jeg, hun er lækker, synes jeg, han er lækker, hvem synes, hvem er lækker. Så det handler om noget helt andet.
Jamen, jeg er jo ikke helt enig der.
Er du ikke det?
Nej, det er jeg ikke, fordi jeg mener jo bare, at Tinder er et sted ligesom så mange andre.
Det er jeg også enig med dig.
Og derfor kan man møde mennesker. Men det, som jeg tror, man skal tænke på, det er, at der er nogen af den lidt ældre generation, der får et chok over, når det går op for dem, at folk, der er aktive på Tinder, de har simpelthen en lang liste over mennesker, de kommunikerer med på én gang. Det er ikke sikkert, at de nødvendigvis er sammen med dem alle sammen på én gang, men de har bare meget kørende, fordi det kan være, at den ene ryger ud lige om lidt. Samtalen forstummer, og så er det slut, og så er der nogle andre, der er gang i. Så på den måde er det relativt kynisk, og det kan godt være, at der er en, der bliver en form for knaldepartner, og det holder sig til. Men det kan også godt være, at der er en anden, der kan blive en kæreste.
Ja.
Og det kører ligesom i de der forskellige lag. Og sådan er det jo alle steder, hvor mænd og kvinder, eller mænd og kvinder og kvinder møder hinanden.
Men jeg tror heller ikke, at der er noget, der på den måde ændrer med Tinder. Altså, jeg tror bare, at det går hurtigere, og at tempoet er blevet sat op. Men jeg tror, at det, vi skal passe rigtig meget på, det er ikke at blive immune over for hinandens... Altså, for at det kan tage længere tid end et splitsekund at connecte fuldstændig. Og det tror jeg faktisk er noget af det, vi skal passe på. Men nu spurgte du mig tidligere om porno, og hvordan jeg vil forklare mine sønner om porno, når det bliver aktuelt for dem. Og jeg tror faktisk, det her det er en del af den samme samtale, fordi de her quick fixes er ikke altid nok. Det er ikke nok at have kontakt med en på Tinder. Nogle gange så skal man også ture gå ud i det virkelige liv og mødes med vedkommende og finde ud af, er det noget eller ej. Så den virkelighed, som Tinder og andre tjenester repræsenterer, eller apps i det hele taget repræsenterer, og den virkelighed, hvor man kan se og føle og lugte og røre ved hinanden, det er en anden virkelighed. De to øvelsen bliver for os alle sammen, tror jeg, at finde ud af, hvornår er det, man går fra den ene måde at være sammen på til den anden måde at være sammen på.
Etnolog, forfatter og direktør i Lame Kommunikation, Julia Lame, hun var på besøg i Elektronista den 26. juni sidste år altså, for at dele sine tanker om, hvordan vores digitaliserede datingliv kan risikere at true den menneskelige nærhed. Du kan finde hele udsendelsen og høre meget mere til Julia Lame og Christiane Vejløs samtale på radio247.dk under overskriften Værst for parforholdet, Netflix eller Iron Man.
Dette er Radio 24/7.
Hvis du nu sidder derude og tænker, hov, den der stemme, det er da vist ikke Christiane Vejløs, så vanlig sprøde radiostemme, så har du helt ret. Christiane, hun har nemlig en sjælden og velfortjent weekendpause, og derfor så sender Radio 24/7 i dag en særudgave af Elektronista. Mit navn er Emilie Hendel Møller, og i dag der ser vi tilbage på, hvordan det digitale datingliv har været repræsenteret i Elektronista det sidste års tid. Vi har allerede hørt en hel del om dating-apps, og de er også populære. Men ofte så er de også ret overfladiske og tager udgangspunkt i simple kriterier som alder, geografi og køn. Og selvfølgelig udseende. Og nogle gange så kunne man måske godt ønske sig, at der var et hold eksperter, som gad matche en, ligesom i DR-konceptet Gift ved første blik, hvor deltagerne blev matchet ud fra livssyn og værdier og den slags. Hvis du er typen, der går og ønsker dig det, så findes der faktisk en dansk app, som netop har til formål at tilbyde dig kvalificerede dating matches. Den hedder Snogspot. En af mændene bag er datingentreprenøren Kasper Hjort, som også var medstifter af datingsiden Beautiful People, som du måske kan huske fra nullerne. Og han var gæst i Elektronista i foråret sidste år for at fortælle om appen.
Det er sådan, at når man opretter sig på Snogspot, så tager man en personlighedstest. Den er godt nok valgfri, men det er en god idé at gøre det, fordi at, det giver os noget mere data at arbejde med. Men vi kigger selvfølgelig også på folks alder og hvor de bor henne geografisk. Vi kigger sågar også på deres udseende i forhold til at præsentere nogle, altså, så ikke vi risikerer at tage en 200 kilo tung computernørd og parre ham med en 40 kilo tynd anorektisk supermodel, du ved. Det ville også være et match, som de måske synes var uinteressant.
Det kunne være godt, det kunne være.
Det
skal man da ikke
ud. Men statistikken taler ikke for det, og det hele er jo lidt et numbers game, når man snakker algoritme dækken.
Ja, men det er jo netop det. Nu siger du, statistikken taler ikke for det. Og det bliver jo bare lidt kynisk på en eller anden måde.
Det gør det.
Fordi kærlighed, romantik, forelskelse handler jo på mange måder for mange mennesker om noget. Altså det der fantastiske engelske ord, som vi nærmest ikke kan oversætte, men som hedder serendipity,
ja.
Hvis du kender det ord, som jo er det tilfældige møde.
Ja.
Altså det der, man ikke havde forudset, det man ikke kunne have regnet sig frem til.
Ja, og på dansk taler vi jo også bare om kemi. Er der kemi mellem to mennesker? Det kan være enormt svært at vurdere.
Kan maskiner altså lave de her udregninger? Giver det virkelig mening?
Nej, altså jeg vil sige, der er jo ikke noget, der slår mødes i den fysiske verden. Og Snogspot er ikke et forsøg på at... og hvor ville verden da også være et kedeligt sted, hvis ikke det handlede om i sidste ende at mødes. Det er jo i virkeligheden det hele handler om. Men det vi kan, og det vi den rejse, vi har bevæget os ud på her, fordi det her er de første spæde skridt, og det kan vi komme tilbage til, hvad der egentlig forstås for algoritmedating, og hvordan vi ser det udvikle sig i fremtiden. Men det kan, det er, at det kan være svært for nogle mennesker, det der med at score hen over køledisken i brusen lørdag morgen, og det har man hørt så mange gange før. Altså det at mødes under nogle omstændigheder, hvor der er nogen, der ligesom siger, I har noget til fælles her. Der kan være noget at bygge på. I virkeligheden så bliver det mindre overfladisk end for eksempel en Tinder.
Man tager måske lidt rollen som de gode venner, der siger, jeg tror, I to vil passe meget godt sammen.
Det
måske
kan man sige, og det gør dating site til det hele taget. Det fungerer lidt som en form for Kirsten Giftekniv, ikke? Så gør vi så også noget andet. Vi nedsætter tempoet, hvormed de her matches konsumeres, fordi vi sender kun vores medlemmer et match hver dag. Det vil sige, du kan ikke... Altså noget, vi hører som kritik af Tinder ofte i vores vennekreds, det er, at man har sådan en fornemmelse af, at man sidder ude på en date på en restaurant, og mens man rejser sig for at gå ud og tisse på toilettet, så har man indtryk af, at hun sidder og swiper videre og har sat to nye dates op, inden man når tilbage fra toilettet. Og der er en undersøgelse for nylig, som viste, at det her tempo, det gør faktisk noget skidt for vores humør og for vores lykke, fordi man sidder konstant med en følelse af, hvis jeg siger ja til at gå på date med ham eller hende, hvad går jeg så glip af i den tid? Det vil sige... tempoet er så højt, at man er bange for at kunne glippe af noget. Og det gør, at man aldrig finder sig fuldstændig tilfreds.
FOMO. Fear of missing out.
Lige præcis. Der gør vi simpelthen det, at vi nedsætter tempoet, så du får kun det ene match. Det har den, i mine øjne, positiv konsekvens, at det tvinger folk til at kigge lidt grundigere på det match, de har fået. Og er det ikke interessant, jamen, så må de vente 24 timer, så kommer det næste match.
Men Kasper, du ved jo godt, at i praksis... så er de jo bare på Tinder i mellemtiden, før de får det næste
match. Og det er helt i orden. Det er helt i orden. Men det, de får inde hos Snogspot, som de ikke får hos Tinder, det er, at de får også et indblik i, om deres personligheder er kompatible med hinanden. Så det er en anden oplevelse. Og så er der jo ikke noget i forretningsmodellen, fordi vi har jo vi har gjort det sådan, at man kan være sikker på, at der er en gensidig interesse, fordi i det øjeblik, hvis jeg er blevet matchet med dig, Christiane, så vil jeg sende... En anmodning om, at vi skulle forbinde. Og det betaler jeg så et hjerte for, svarende til cirka 10 kroner. Og det interessante er, at for at du kan acceptere min invitation, skal du også betale 10 kroner. Det er meget, meget, meget væsentligt, fordi hvis du ignorerer min anmodning eller afviser den, så kommer jeg heller ikke til at betale noget. Det vil sige, at vi har en forretningsmodel, som sikrer, at der er interesse i begge ender, ellers er der ingen parter, der kan komme til at betale. Det er også interessant af den grund, at Man får ikke mails fra alle mulige tilfældige personer eller spam, eller det får man, så det er en naturlig konsekvens af, at det bliver sådan elimineret fuldstændig. Og det får vi meget positiv feedback på. Så der er ikke noget abonnement.
Så der er ikke noget abonnement. Nej. Man betaler kun for, kan man sige, det man konsumerer, skulle jeg lige til at sige.
Ja, det skal jeg sige.
Og det er jo meget sympatisk med, at I prøver at gå mere i dybden. Nu sendte du jo mig en testmulighed for at komme på Snogspot, og jeg har jo oprettet mig og lavet profilanalyse, personlighedsanalyse af det hele, og har jo så i nogle dage fået sådan nogle et matchforslag hver dag, og der er jo ligesom på ingen måde været noget, der har været, et relevant nok til, at jeg vil give de 10 kroner for at kommunikere med dem. Nej. Og der kan man jo sige, I er jo op mod Tinder, som ikke koster noget, hvor man, når man swiper til højre, og den anden også har swipet på ens billede, så har man et match, og så kan man bare gå i gang. Det skal man ikke betale 10 kroner for. Nej. Så det kan godt være, at det er sådan mere kvantitativt i forhold til jeres mere kvalitative tilgang. Men jeg tænker bare på, er folk ikke bare blevet så blæst i hovedet over det her tempo, at det netop skal bare gå skide hurtigt?
Det er muligt, og det er også... Det er også klart, at Snogspot er måske ikke for alle. Der er nogen, der godt kan lide det der meget, meget høje tempo og gerne vil konsumere på den måde. Men der er også mange, som har vi erfaret, som gerne vil have den her lidt mere seriøse tilgang til det, og som synes, det er sjovt, at det match, de får, har noget mere dybde. Så kan det godt være, at du siger, jamen, når du så, og jeg går ud fra, når du siger, ud af de her matches, jeg ved, hvor længe har du været på en 6 dage eller sådan noget, det vil sige, du har blevet matchet med 6 personer indtil videre. Vi har en tese om, at det er cirka 1 ud af 10, man finder interessant, når man får matches. Så du har så ikke lige været så heldig endnu i løbet af de første 6 dage, for du har så kun fået 6 matches. Men det, der også er ved systemet, det er, at det lærer dig at kende. Og nu kommer vi lidt ind på, hvad vi forstår ved det her algoritmedating. Det vil sige, nu ved jeg ikke, hvordan du har reageret på de matches, du har fået, men hvis du rent faktisk giver dig tid til at sige, det her match er uinteressant for mig, så får du nogle valgmuligheder. Du kan sige, afstanden er for stor, aldersforskellen er for stor, for eksempel. Så baseret på din adfærd på sitet, så tilpasser systemet sig automatisk og løbende til dine behov, som de udvikler sig, og det vil sige, kvaliteten af matches stiger med tiden. Og det er noget, som jeg tror, vi er de første i verden, der gør. Altså simpelthen analyserer på brugeres adfærd i forhold til, hvilke matches de synes er interessante.
Mere når vi desværre ikke det her klip med Kasper Hjort, som gæstede Elektronista den 1. maj sidste år for at fortælle om dating-appen Snogspot. Men hvis du nu kunne tænke dig at høre mere om appen, og hvordan Kasper Hjort, han tror, den digitale dating-scene ser ud om 5 og 10 år, så kan du finde hele udsendelsen på radio247.dk under overskriften Kærlighed på algoritme.
Dette er Radio 247.
Vi har et allersidste klip tilbage i den her særudsendelse af Elektronista, hvor jeg, Emilie Hendel Møller, har været så heldig at få lov at spille elektronista-klip for dig. Det handler om vores digitale datingliv, og indtil videre har det handlet rigtig meget om apps og om do's and don'ts i den sammenhæng. Men nu skal det handle om, hvad der sker, når matchet er i hus, og du er klar til at smide tøjet, eller hvad du skal gøre, hvis du ikke har fundet det helt rigtige match, men har brug for at blive tilfredsstillet alligevel, for eksempel af en sexrobot eller ved hjælp af virtual reality. Og vi får igen fornøjelsen af de to skønne kvinder, Nina Bunde, som selv er flittig forbruger af dating services og porno, og Stephanie Caruana, som er journalist og forfatter, og som har skrevet erotisk litteratur og klummer om blandt andet sexting. Og de gæstede altså som sagt Christiane Vejlø i Elektronista-studiet i marts måned i år.
Der er mange måder, man kan dyrke digital sex på, og nu kommer vi ind i den mere tekniske del af det. Jeg er stødt på et ord, som jeg er utrolig glad for at have lært at kende. Fordi jeg på en eller anden måde synes, det er et ret sejt ord. Teledildonics. Mm. Er det ikke sådan rigtig teknisk? Teledildonics. Det er jo simpelthen, når man har nogle redskaber, altså som i sexlegetøj, som via teleteknologien, altså via internettet, kan fjernstyres. Og på den måde kan man så sidde på den ene side af kloden og underholde sine partner på den anden side af kloden. Nina, har du stødt på det her?
I den grad også brugt det. Jeg kan varmt anbefale det. Der findes mange vibratorer, som nogle kvinder jo ligger og ruder med, som kan styres via apps. Og sætter man så også lige en FaceTime, Skype eller whatever forbindelse op, så kan en person et andet sted sidde og styre løjerne. Hvor vildt det skal gå for sig. Se, du bliver ophidset. Se, at pulsen stiger, intensiteten stiger.
For det kan man se på appen, eller hvad?
Nej, du kan jo så sætte iPad'en op, der har vi billedet. Appen er sådan en ren styrefunktion. Så der kan du kun se, hvordan den øger fra gear 1 til gear 6, altså hvor meget det vibrerer, hvor vildt det er. Og så kan man så med sin iPad ved siden af følge med, hvad der foregår på den anden side. Og se et live dick pic af, hvor glad han bliver for, hvad der sker på den anden side af skærmen.
Stephanie, har du prøvet det?
Nej, det har jeg ikke. Jeg har stået og overvejet at købe den, men jeg synes simpelthen, det var for dyrt.
Det er værd at investere i.
Ja, ja.
Det er altså, der,
lige den her var jeg faktisk glad for, at jeg ikke købte, fordi jeg overvejede at købe den til en elsker, jeg havde på det tidspunkt. Det endte så helt i hegnet ved det. Mm. Så den er jeg ligesom glad for, at den ikke... Altså, du ved, at jeg ikke ligesom har den ene del, og han har den anden del, eller andet sted. Altså,
kan man altid klikke ham af. Ja, altså, han logger ind på en app, og så siger du ligesom, her er den kode, du skal bruge i dag til at komme på min linje. Og når du er færdig med den linje, så er han af. Så det, ikke, det her, det var sådan en, hvor der var en teknisk ting, han skulle have?
Ja.
Okay, det er vi ikke ude i. Det skal være rent digitalt, han sidder på sin telefon.
Ja, fordi nogle gange er der ligesom en han- og en hunddel også.
Ja, det var der nemlig her. Og så det var ligesom det der bremsede. At jeg ikke lige ville... Altså, jeg var sådan, jeg synes, det var dyrt, og så nu bagefter tænker jeg, det er sgu nok også meget godt. Altså.
Mm. Lige inden jeg gik i studiet, der var der en kollega, der kom hen til mig og sagde, du skal tale om teledildonics i dag, ikke? Gjorde han så selvfølgelig både fordi, at jeg havde skrevet det på Twitter, og også fordi hver gang jeg laver de her programmer, der er sexrelateret, så føler jeg bliver nødt til at lave sådan en disclaimer ud på sociale medier, hvor jeg siger, alle der går bag min ryg og ser min skærm,
det så jeg godt.
Jeg vil lave et radioprogram. Og i øvrigt, så sad jeg med en fyr, der skulle hjælpe mig med et problem, jeg havde med min computer i går. Og så gik vi ind i et sted, hvor der var et søgefelt, hvor det, der poppede op, det var sex. Hvor jeg også måtte sådan, ligesom sidde det, altså, og forklare ham sådan, jamen det er fordi, jeg er ved at lave et program. Hvilket man jo slet ikke altså, burde
det
have nogen
sjovt.
Grund til.
Ja, altså det er der, hvor altså, min tilgang til porno, og hvorfor jeg er så ærlig omkring det er fordi, det er ikke noget, vi skal skamme os om. Altså vores seksualitet, det er noget, vi skal dyrke. Og altså jeg kan da huske aller første gang, jeg sad og så... tysk lummer soveværelse porno.
RTL
og sat regns og sådan noget, og det var noget med nogle Heidi-piger, nogle kostymer, der brugte jeg lidt aktivt til at gå ind i det og sige, det her, det skal jeg ikke skamme over. Og det kan vi altså også bruge den digitale verden og internetverden til. Og hvis vi tænker, er det lidt for voldsomt, at to kvinder kysser hinanden, jamen, så går vi da lige ind og kigger på det stille og roligt. Og hvad der er, følger. Så brug det da.
Så det er min jyske bonerthed, der rammer mig der. Jeg vil også sige, at det er en ret bred søgning. Altså, det er virkelig en amatør, der er meget grøn ud i internetsex, der bare skriver sex.
Der dukker nok noget op.
Ja, nå, men altså, jeg støder så på, at der for eksempel er, teknologi, der bruger den her haptiske teknologi. Og haptisk teknologi, det er jo, når noget teknologi... reagerer på en kommando, du ligesom giver den, men den reagerer ved berøring, for eksempel. Så det kan jo være en t-shirt, man kunne have på, hvor man kunne få et kram. simpelthen, fordi at der sidder en et andet sted og laver den her krammebevægelse, og så kunne du mærke det gennem t-shirten. Det kunne også være en japansk gadget, som er blevet lavet til at kysse, og der er simpelthen sådan en ting, man får ind i munden, og så kan ens partner sidde et andet sted og lave altså tunge bevægelser på den her dims, og så mærker man så den ind i munden. Det, der bare er ret tragisk ved den her dims, det er, at ham, der har lavet den, der demonstrerer den, det ser ud, som om han kysser så ubegriveligt dårligt. Altså,
ej, vælg din tester med omhu.
Jamen virkelig, det er sådan, man tænker bare, nej, never, det kan aldrig komme til at fungere, det der. Og så er der de her fjernstyrede vibratorer, og så har jeg set, at Durex, kender I dem, kondomfirma, de har simpelthen lavet noget undertøj, også med tilhørende app, hvor man netop, som du siger, Nina, sidder via Skype, og så sidder man begge to med det her undertøj på, og så kan den anden så ligesom via appen stimulere appen, og så summer det i BH'en og i trussen på den anden side af kloden.
Det lyder fantastisk, og mit håb er, at det her alt sammen bliver et supplement til vores eksisterende sexliv. Mm. Altså, brug det til at gøre det hele mere farverigt og spændende. Det her mangler selvfølgelig, det kommer nok en dag, den dimension af sex, som handler om duft og feromoner, som handler om den der energi, det der mere flyvske, vi ikke kan sætte fingeren på, og vi ikke kan forklare, når der er en tiltrækning mellem mand og kvinde. Mm. Det kommer måske en dag, at de kan regne ud, hvilke duftstoffer, der skal sprøjtes op i min næse, men lige nu, supplement, altså gør det lækkert med det.
Ja, altså, da jeg læste om den her kyssemaskine, var de så overbevist om, at de havde fået styr på den tekniske del af kysningen. Mm. Men hvad der så yderligere er, det er jo fugtigheden i munden. Det er smagen, det er duften, og det var så det næste skridt, de arbejdede på, hvordan de kunne få det med som en del af oplevelsen.
Ja, en dag, der kommer vi til at være i sådan en full body suit med sensorer på vores hjerne, hvor den hele tiden indstiller sig efter, hvad vores krop fortæller, at den har lyst til. Og så bliver det vildt. Jeg ved ikke, om jeg selv vil gå ned ad den sti. Jeg tror, der er et lag, som det digitale ikke kan gennemskue. Men jeg kommer da helt sikkert til at prøve den der.
Det, vi skal gøre senere, fordi jeg har faktisk en lille bid mere med ham her, kunstneren fra New York, James Concannon, hvor han også snakker lidt om det her med, hvad sker der med intimiteten, når alt det her går ind. Så vi vender tilbage til at snakke om konsekvenserne af, at vi trækker alt den her teknologi ind over vores sexliv. En anden ting, for ligesom at hoppe videre til endnu en mulighed ude i det digitale sexunivers, det er... Ja, DIY kunne man kalde det. Har man en 3D-printer, så kan man lave et 3D-print af sin egen kønsdel og dele dem med partneren. Valentines gave, indflyttergave, jeg ved ikke.
Vi har jo haft det længe. Altså, der har jo været internetkit, du kunne købe med et støbesæt, så du kunne støbe din pik eller din fisse. Altså, det har jo været der. Nu er det bare blevet lidt mere teknisk nemt at lave, så det er ikke overraskende. Det er bare en effektivisering.
Det, jeg faktisk glemte at sige det med min kollega, da han kom ind før, det var, at han fortalte... I forhold til det her med teledildonics, der var der allerede noget af det første meme, der overhovedet opstod i midt-90'erne, altså da internettet var helt nyt, og vi alle sammen måske lige havde fået vores første Hotmail-konto, der var der et meme, som handlede om, at man kunne sætte sådan en dims på sin computer, og altså en penis af trap, eller ligesom en form for modsat hul på sin computer, og så var der sådan illustrationer af, hvordan altså den her mand eller kvinde var i gang med faktisk at humpe sin computer grundlæggende. Og det var bare et meme, det var bare for sjov, men der var åbenbart mange, der prøvede at bestille det her produkt, som det fandtes. Og det var midt i 90'erne, men det findes altså nu.
Det gør det.
Efterspørgselen har været konsekvent. Ja.
Altså, så snart der er et eller andet, man kan...
Altså, hvis der er en eller anden måde, man kan get off på, så vil så der være nogen, folk, der vil lave et produkt og gøre det.
Altså. Helt sikkert, og hvis det er tænkt, så er det sket.
Ja. Virtual reality, det er selvfølgelig helt klart også en teknologi, som kommer til at involvere vores sexliv. Der er et japansk firma, der hedder Tenga, som jeg har stødt på, som har lavet nogle forskellige produkter. De udvikler simpelthen produkter, som så spiller sammen med virtual reality-spil. Så det vil sige igen, du kan være inde i den her virtuelle verden, opleve noget, der sker, og så vil du opleve det på egen krop samtidig med. Eller din partner vil kunne følge med i den her virtuelle oplevelse på en skærm, mens du har den på og er fuldstændig fordybet i den, så kan partneren se det, og så gøre det ved dig, som det er den fantasi, som du prøver at udleve. Kunne I tænke jer på det?
Helt sikkert. Altså som udgangspunkt vil jeg prøve det hele, og jeg har selv lavet en miniatyrversion af det, vil jeg sige, ved at iføre min partner en... sådan en holder til sin smartphone, hvor der kører det virtual reality porn, altså det her, hvor man får sat øjnene ind, så man ser det, og man kan bevæge ansigtet, og så kigger
360 grader
rundt i lokalet. Og så blæste jeg det ellers op via min Apple TV på skærmen, så jeg kunne se, hvad der foregik, og så kunne jeg sørge for, at han blev udsat for det samme som på skærmen. Så hvis det kom en lidt nemmere løsning, så ville jeg helt sikkert prøve det. Og det er vanvittigt sjovt. På alle måder. Og ikke dermed sagt, at det, der skal være på skærmen, er freaky. Altså, det kan bare være en stille og rolig ridetur. Men at det bliver vist på skærmen i et andet miljø, og han samtidig kan mærke det, det virker rigtig godt.
Fordi det fucker med sanserne jo.
Det kører helt rundt i sanserne.
Jeg skulle lige til at sige, det er jo det Tivoli gør.
Yes.
Eller? Det kræver bare, at jeg fortæller noget mere. Det er en ny ride i Tivoli. Nej, men Tivoli gør faktisk det, at de kombinerer virtual reality med den fysiske stimulans, dog i den sammenhæng i rutsjebanen. Mm. De er ved at lancere en virtual reality-oplevelse af rutsjebanen, så du kan sidde med briller på og se ting. Hvad det så er, man kan se, det ved jeg ikke nu, men det kunne jo være helikopter, der flyver ind over, eller det kunne være drager, der også dukker op. Og det kunne være ting, altså, hvor du styrter ned i en afgrund, mens rutsjebanen falder ned af. Så det er den her kombination af fysisk stimulans og så det virtuelle univers.
Altså, jeg tror helt uden undtagelse, det kan blive en kæmpe celler. Det kan blive det næste, vi gør, når vi skal ud i byen og flirte, det er, at vi møder hinanden i de her miljøer. Og min hjerne bliver også snydt, hvis det så starter med hele flirten. Altså, hvis du faktisk går ind virtuelt på en bar, møder en meget, meget flot mand, du ellers ikke ville støde på, og så kører hele sangen til ende med duften af tobak, med musikken, med berøringerne, med smagen af hans mund, med det hele. Jeg tror, det bliver kæmpestort.
Men det bliver svært.
Det bliver vanvittigt svært.
Og differentiere virkelighed og fantasi.
Der kommer nok til at være nogle milliardærer, der låser sig ind i det miljø, og aldrig kommer ud igen, og så får mad igennem en sonde. Det bliver rigtig svært.
Det er jo Matrix.
Ja.
Det er jo det, vi så i Matrix. Det er, du, altså, hvor endda dem, der var bevidste om, at de befandt sig i et simuleret verden, valgte det til, fordi det faktisk var mere interessant end den analog verden.
Og det er der, vi må blive ved med at mærke os som mennesker. Husk, at der er altså mere end det. Det skal være et supplement. Det skal være noget, der sætter kolorit på. Det skal ikke være det, der gør, at vi forsvinder. Det er svært at få børn med en computer stadigvæk.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronista. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg Nina Bunde og Stephanie Kar... Jeg ved ikke, hvorfor jeg kløjs sådan i det. Caruana.
Nemlig.
Caruana.
Caruana.
Det er et eksotisk navn.
Ja, alle kløjs i det, det er ikke kun dig.
Nå, men det er godt. Jamen, der må være en eller anden form for spiritus-test i dit navn.
Det er der faktisk også.
Men vi taler i dag om sexlivet på nettet og sexlivet i den digitale verden, og vi har snakket om teledildonics, og vi har snakket om 3D-printet kønsdele og legetøj og virtual reality, interaktiv porno. Og nu skal vi snakke lidt om den digitale elsker. Kunne I forestille jer, at I kunne have lyst til at prøve et program eller et spil, hvor I ligesom sådan en slags Tamagotchi, som I husker den måske fra 90'erne, skulle dyrke et forhold med en person, hvor I skulle svare e-mails og have korrespondance, møde op til dates, huske fødselsdage på alle mulige andre, de ting, som indgår i et parforhold, og så kører det ligesom som et game på jeres telefon eller jeres spilkonsol? Vil I være i markedet for den virtuelle kæreste på den måde?
Altså, jeg tror ikke, jeg vil, fordi jeg tænker, det er lidt ligesom at have en affære, som man alligevel kører online med små beskeder og holde en gryde i kog og alle de der ting, man skal huske.
Men hvis man nu ikke kan få sådan en affære, altså, det er jo ikke nødvendigvis nemt bare lige at starte.
Nej, jeg vil ikke give det. Simpelthen ikke.
Jeg synes også, det lyder som rigtig meget administration, altså rigtig meget praktik for at skabe en virkelighed, der ikke er der. Altså, som du siger, jamen, så skriver man i en virtuel verden, går du ned og henter mælk? Altså, så vil jeg hellere bare selv hente min mælk, end at bruge tid på at skrive en virtuel verden til en, der ikke eksisterer.
Men jeg kan fortælle jer, at det her det er meget populært i Japan. Og der er et specifikt spil, som foregår på Nintendo DS, så det er sådan i et ret avanceret version. Og man skal på dates, og hvis man møder for sent op på daten, så kan det tage 3 dage og lade forholdet igen.
Så stiger sværhedsgraden simpelthen.
Ja, så skal man simpelthen være sød, og man skal huske at kysse sin kæreste, man skal huske at svare hendes e-mails. Man kan tage på ferie, altså i Japan, til en by, hvor man går på de samme hoteller og samme restauranter, som man så oplever i appen. Og så sidder folk rundt omkring alene ved bordet og spiser i restauranten sammen med deres spillekæreste.
Hvor er det sørgeligt.
Altså, jeg er ikke overrasket over det her i Japan. Altså, de har jo de vildeste forhold til den digitale verden og sex. Og det lyder vanvittigt kedeligt.
Altså. Der er faktisk 20% af de adspurgte japanske mænd mellem 25 og 29 år, som min meningsmåling har sagt, at de er ligeglade med sex. Kan det blive konsekvensen af det her?
Jeg tror, det kan blive konsekvensen, fordi de føler, at de får dækket det, de skal. Og så lever visse japanere også et helt andet liv med meget, meget lang arbejdsdag og utrolig meget stress. Og det kan være, at de lige føler, at de kan sætte flueben ved den del af livet ved at gøre det virtuelt. Men altså i sidste ende, så har de jo også skrevet under på, at de kommer til at dø ensomme. Altså, godt nok ikke virtuelt ensomme, men menneskeligt ensomme.
Jeg synes også lidt, det lyder som om alt det kedelige ved at have en flørt.
Det er det, jeg mener. Administrationen. Jeg skal svare. Jeg skal præcis komme til tiden. Kan programmet finde ud af at grine af, at du kommer for sent? Ikke, hvad jeg vil gøre og drille lidt med det. Eller skal jeg så lige komme over på et forkert level, hvor vi skal skændes? Og, ej, det lyder vildt bøvlet. Altså.
Det lyder ikke, som om I er helt i markedet for virtuelle.
Jeg er heller ikke en japansk mand, måske. Det.
Men jeg tænker også, at de har jo også alt muligt i forhold til det der med, hvornår bliver man præsenteret for familien og alle mulige ting. Så det der med, hvis du endelig gerne vil have et forhold, men du gider ikke alt det pres, der hedder familie, og hvordan de regler er for det, så er det jo sådan en, kan man sige, en måde at få et behov dækket på, tænker jeg, analyseret det. Men det lyder super kedeligt.
Hvis man nu vil tage skridtet endnu længere, end at have den her virtuelle kæreste, som jo er bygget på en form for kunstig intelligens, altså man taler faktisk med hende med stemmen, og hun svarer tilbage med stemmen, og har nogle, et ordforråd og nogle sætninger, som hun kan sige, som simulerer noget samtale. Men tager man det skridtet videre, så kunne det være, at man ville være i markedet for det, der hedder en real doll. Kender I dem?
Ja, altså det, vi ser det jo med for eksempel demente, der får en dukke, de kan kramme, så de har det godt. Kvinder, der har en baby, som de ligesom behandler som deres eget barn, og kombinerer det her program med en real doll kvinde, vil jo være oplagt. Og så er det jo næsten i mål til det absolutte selvbedrag, men det er stadigvæk en dukke.
En real doll er jo en naturtro kvinde, tror jeg, i de fleste tilfælde, det er. Jeg ved, de kan få os i mænd også, men altså, jeg skyder på, at der bliver solgt flest kvinde, real dolls. Men de er altså en naturlig størrelse, og de har hud, som mærkes som hud. De kan varmes op til kropstemperatur, så de også mærkes levende, når man rører ved dem. Man kan bade dem, hvilket der tilsyneladende er mange af de her mænd, der sætter stor pris på at gøre. Man kan tage dem med ud og shoppe i en rullestol, så kommer de med ud. Og der er simpelthen mænd, som lever i forhold med de her real dolls, fordi altså, det er bare en kærlig relation. Altså, det har faktisk transcenderet, at de selvfølgelig kan dyrke sex med det her, for det er jo sexdukker grundlæggende. Men at de også føler, at de har et forhold. Stephanie, hvad sker der der?
Jamen, altså, jeg ved det ikke. Altså, jeg tror, det er sådan en kombination af mange ting, men jeg tænker, det siger også noget om særligt mænds seksualitet, hvor meget, altså, og mænd i det hele taget tænker, hvor meget de kan nørde igennem en eller anden ting, hvis de får lov. Hvor en kvinde går jeg ud fra et eller andet, så tænker jeg, okay, op til et vist punkt, men så heller ikke længere. Altså, hvis man køber en mande real doll, kunne man måske godt nyde at have den og kramme den og have sex med den og alle de der ting. Men ville vi jo aldrig gide at skulle slæbe den med os i en rullestol? Altså, det ville
sikkert. Det tror jeg også, kvinder kunne finde på.
Kunne
altså, det jeg tror kun lidt uge siden, jeg læste en artikel om en kvinde, som havde to dukkebabyer, der ikke var rigtige, og behandlede dem som sin babyer all the way in.
Ja, det var
og det er jo en lige så kærlig relation.
De er dog lidt nemmere at slæbe på.
De er lidt nemmere at slæbe på,
selvfølgelig. Altså,
men
jeg tænker,
så ligger den i sengen, og du kan kramme den, og du føler, at du kan tage armen rundt om dig, så du bliver holdt. Og føler,
de her real dolls, de vejer 60 kilo.
Ja. Jeg så en ret fin video med en kvinde, der testede mandedukken, og hvordan han var at have sex med. Og så, hun var ret begejstret.
Og jeg skulle til at sige, så er det et spørgsmål om tid, så er den lavet i ultralet titanium, og så kan den også bevæge sig, og så kan den også give dig en doggy-style. Så
jeg tror, der er en pointe med, at den vejer noget. Altså simpelthen for at gøre den mere naturtro.
Ja, helt sikkert. At der er den der vægt, altså der er noget, du kan putte og kramme og holde ind til.
Men det er klart, at dem, som laver real dolls, som er naturtro menneskelige legekammerater, de også tænker, hvordan kan vi avancere dem, hvordan kan vi bruge teknologien til at gøre dem endnu mere naturtro. Ja. Så derfor kigger de meget på kunstig intelligens. Og arbejder sig hen i retningen af, at de her bliver mere, altså de her robotter bliver mere og mere teknologiske, at de har forskellige personligheder, så når man køber dem, så skal man ikke kun bestemme øjenfarve og hårfarve. Lige nu der er det jo ligesom, altså man designer sin egen partner, ikke? Men at man også vil designe, hvad for en personlighed hun har. Er hun sådan underdanig, eller er hun, giver hun meget modspil, eller hvad er det, man gerne vil have i sit liv? Og så selvfølgelig også en dukke, der lærer dig at kende og udvikler sig undervejs. Men de er også på vej med noget VR og teledildonics. Og der skal vi ikke slæbe rundt på de store ting. Altså, det er der, hvor det bliver lidt lettere, ikke? Fordi så har vi et virtuelt rum, hvor vi så kan møde den her figur, i stedet for at skulle slippe de 60 kilo. Så kan man møde den her figur i det virtuelle rum, kombineret med noget teledildonics, og så kan den køre derfra med kunstig intelligens også.
Hvem har egentlig overhovedet brug for dating-apps, når man bare kan designe sin egen perfekte partner? Nina Bunde og Stephanie Caruana var som sagt dagens gæster i Elektronista den 19. marts i år. Og hvis du vil høre hele den udsendelse, og det kan jeg kun anbefale, at du gør, så kan du finde den på radio247.dk under overskriften Lum og Lol. Og det var alt, hvad jeg havde til dig i denne her særudgave af Elektronista, hvor du har hørt highlights fra det sidste års tid om vores digitale datingliv. Husk, at det er om 2 timer, der er primetime for swiping på dating-apps. Så hvis du går rundt og drømmer om et match, så er det lige om lidt, du skal give den gas. Jeg hedder Emilie Hendel Møller, og jeg vil gerne sige tak for i dag. Du kan finde alle tidligere elektronisterudsendelser på radio247.dk, og så vender Christiane Vejlø tilbage bag mikrofonen på næste søndag kl. 17.05.
Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.